Prostor, sama vidíte, je relativně neutrální. Naši architekti a jedna architekt zvolili spíš modernější způsob a jsem za to velice ráda, protože období, které je spojováno s pražsko-německou literaturou, často v něm nacházíme několik různých uměleckých stylů, secesy, kubismus, novou věcnost a bylo by obtížné na 34 metrech čtverečních všechny tyto umělecké styly rovnoměrně prezentovat. Takže je to prostor moderní, ale zároveň dobovými prvky doplněn, takže si myslím, že má určitou atmosféru, určitý nádech, ale to by vlastně měli říct spíš návštěvníci sami.
No, je to určitě prostor, ve kterém se chce zůstat. Je to takový skutečně kabinet, pokojíček, knihovna. Všechny ty informace, knihy, multimediální zařízení jsou vyskládány podél stěn. Je to množství poliček a šuplíčků a skříněk.
Které návštěvník může otvírat a hledat. Ne, všechny jsou v tento moment naplněny, ale i to bylo naším cílem. My jsme si kladli už od začátku tu vizi, že chceme, aby návštěvník i po vernisáži, když za námi přijde o dva měsíce později, o půl roku později, aby nacházel něco nového, protože literaturu vystavit je velice obtížné. Takové ty vitríny, kde vidíte, že spisovatel krásně psal, ale to je tak všechno. Toho jsme se chtěli vyvarovat. Proto další motem kabinetu pro nás byla literatura do ruky. Máme tady například hnedka u definice pražské německy psané literatury. Pokud návštěvníkům nestačí text, který si zde přečte, může se ponořit do německých nebo českých knih a najít si další definice, protože odborníci se často neshodují. Vidíme tady šedivé poličky a takovou linku, která vede podél celého prostoru. To je časová osa, která obsah tohoto kabinetu dává do určitého historického kontextu. Přibližuje důležité události ve střední Evropě let 1890 až 1939 a důležité události téhož období v Praze. Například tady vidíme fotografii prvního letu Zeppelina, té vzducholodi. Když se posuneme dále, tak tady máme noviny Bohemia. Nejstarší německy psané noviny na našem území, které byly vydávány už od roku 1821. A tady vidíme článek Franze Kafky, Die Aeroplane in Brescia. Tehdy jel s Maxem Brodem a dalšími kamarády na leteckou show, v té době něco neobvyklého. A tak se vsadili, že ten, kdo napíše lepší článek o tomto výletu, tak ten bude publikován a tehdy to Franz Kafka vyhrál a tuším, že to je snad i první publikovaný článek Franze Kafky v novinách. Máme tady sčítací formuláře rodiny Franze Kafky, kdy v roce 1900 jeho otec Herman Kafka píše u všech členů rodiny češtinu jako obcovací, jinými slovy, jazyk, kterým běžně hovoří. V roce 1910 opět u všech členů je čeština, pouze u Franze Kafky je napsaná němčina. Tady na druhé straně je kartotéka, kde již nyní mohou návštěvníci nalézt až 50 jmen a složek s autory německy píšícími. Například máme tady Rudolf Fuchs, Louis Fürnberg, Adolf Wolfgang Gerle, Paul Eisner, Hermann Krab a tak dále. Chybí nám například korespondence, chtěli bychom vlastně i kopie korespondencí, které tito autoři vedli. Takže pokud nějaký posluchač náhodou má doma zajímavý dopis některého německy píšícího autora, tak je srdečně zván.
Ta tradice německy psané literatury v Čechách byla násilně přerušena samozřejmě druhou světovou válkou. Najde tady zájemce nějaké informace i o tom poválečném vývoji nebo o současné německy psané literatuře na českém území?
Přímo v tomto kabinetu minimálně. My jsme se o tom velice dlouho s kolegou, spoluautorem Miloslavem Mannem radili, kde by měla být hranice pražské německy psané literatury. Vzhledem k tomu, že ten prostor je opravdu omezený, tak jsme se rozhodli, že v první linii přiblížíme veřejnosti leta největšího rozkvětu, což jsou právě 1894, první vydání sbírky básní Raina Maria Rilke a rok 1939, rok, který násilně zničil židovský element v Praze, který byl velice typický pro pražskou německy psanou literaturu. Ta knihovna se tematicky netýká pouze pražských německých autorů, ale týká se autorů, kteří žili na celém našem území a psali německy. Máme zde i autory, kteří pocházejí odsud a dostali se k němčině později jakožto spisovatelskému jazyku. Například Libuše Moníková, Jiří Gruša.
Avizovali jste, že výstava je určená především těm, kteří jsou tímto tématem zatím nedotčeni, ale i odborná veřejnost si to najde, co jí zajímá. Jak jste tento rozpor sladili? Protože je těžké uspokojit všechny.
To je pravda. Pražská německá literatura je téma, které hodně táhne. Před chvílí, sama jste viděla, byla tady skupina německých žáků. Prostor, před kterým stojíme, jsme nazvali literární setkávání. Je pro literární feinschmeckery, bych řekla. Pro ty, kteří kontext vzniku této literatury znají, ale možná už neznají antologie, ročenky, sborníky. Julia Hádvig a profesor Kurt Krolop téměř 2,5 roku pracovali na výběru těchto děl. A my tady vidíme barevně po dekádách odlišena jednotlivá období, která mají nějakou charakteristiku a zároveň vedle toho takové sešitky, což jsou kopie vybraných textů.
Lze si ty texty zapůjčit domů?
Jak naše knihovna, tak i kabinet jsou bohužel určeny k prezenčnímu studiu, ale myslím si, že ten prostor nabízí i koncentrované čtení.
Teď se nacházíme před mapou, kde jsou vyznačená místa setkávání.
Jsou zde školy, kavárny, divadla, redakce, spolky, ale i nevěstince. Ten, kdo zná například Kišovy povídky, tak ví, že i tato místa byla hojně navštěvována. My jsme velice pyšní na tuto mapu, protože je to Hurtigova mapa z roku 1891, ještě před asanací židovského města. Jedna z mála map, která má označení ulic a míst v češtině i v němčině. Takže naše obojazyčné publikum tady má vyrovnané podmínky. Co ještě není hotové, ale je naším cílem v počítači mít databázi jiných míst.
Tady vidím dášenku v německém vydání. Proč je tady?
Protože i k nám chodí publikum různých věkových skupin. Pražští němečtí autoři často byli bilingvní. Uměli česky, nepsali v češtině, ale dokázali překládat díla svých českých kolegů. Tuším, že Josef Milberger v některých svých vzpomínkách píše, když byl roku 1939 mezinárodní sjezd penklubu v Praze. U jednoho stolu seděl on s Maxem Brodem a přišel k ním Jaroslav Seifert a poděkoval mu za překlad jeho básní, což je i velice hezké gesto a dokazuje vzájemnou úctu mezi českými a německými spisovateli. Max Brod patřil také mezi velice důležité prostředníky mezi českým kulturním a německým kulturním prostředím. Existuje ukázka, kdy říká, jak Leoš Janáček přijel za ním prvním ranním vlakem z Brna a už v 8 hodin zvonil u jeho bytu. Max Brod vyšel a říkal mu, že ještě posečká a Janáček se ho snažil přesvědčit, že musí přeložit libreta jeho oper, aby se stala jeho tvorba známější.
Janáček war damals unter den Tschechen eine entweder unbekannte oder sehr umstrittene Persönlichkeit. Er hatte sich durch einige unvorsichtige Äußerungen über Smetana unbeliebt gemacht. Er war überhaupt kein Mensch, der seine Worte sehr genau wägte. Er war seinem ganzen Temperament nach ein aggressiver, explosiver Mensch.
Máte pocit, že se i díky vašemu přispění daří navázat na ty česko-německé literární vztahy před druhou světovou válkou? Byť ta propast historická je obrovská.
Pražský literární dům již od roku 2007 udílí stipendia českým a zahraničním spisovatelům a vysílá je na vzájemné tvůrčí pobyty, což je jeden z aspektů, jak v novodobé podobě zprostředkovat takovéto setkávání jiných kultur a my doufáme, že ta výměna je inspirací. Také poslední 2 roky Pražský literární dům organizuje setkávání českých a německých spisovatelů v letošním roce. Jsme se v polovině července setkali v Lidicích, v loňském roce bylo setkání v Chebu a obsahem setkání bylo téma Domov, vlast. I Literatura v parku, mezinárodní festival, kde se setkávají na jednom pódiu čeští a autoři z Německa, Rakouska, Švýcarska, je dalším takovým krokem propojování mezi autory. Max Brod ve své knize Pražský kruh velice hezký píše, jak se setkávali umělci zde, on například s Eliškou Krásnohorskou, libretistkou Bedřicha Smetany, a říkal, umělecky jsme si velice dobře rozuměli, byť politicky jsme byli každý jiného názoru. A to si myslím, že může platit i v dnešní době.